លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសមណោះយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសេចក្តីផ្ដើមនៃព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូកទី2ពីខ1ដល់ខ11គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបទោះអ្នកជឿចាស់ឬអ្នកជឿថ្មីទោះក្មេងចាស់ប្រុសស្រីសុទ្ធតែមានភារកិច្ចបម្រើព្រះជាម្ចាស់រៀងៗខ្លួននៅក្នុងសង្គមគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមានសង្គមគ្រីស្ទបរិស័ទរូបណាមួយគ្មានភារកិច្ចបម្រើព្រះអង្គទេពេលជឿព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវភ្លាមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណោយទានមួយមកដល់បុគ្គលនោះអ្នកជឿរូបនោះត្រូវប្រើអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យបម្រើរូបកាយព្រះអង្គហើយថាក្រុមជំនុំដែលព្រះបានបន្សល់ទុកឲ្យមាននៅលើលោកយើងនេះគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះមិនដែលបម្រើព្រះជាម្ចាស់សោះតែម្ដងបើយ៉ាងដូច្នេះមែនតើមកពីហេតុអ្វីបើតាមពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងមកគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនខ្វល់ខ្វាយបម្រើព្រះជាម្ចាស់ជាមនុស្សគ្មានអំណោយទានបម្រើព្រះតែម្ដងព្រះបន្ទូលចែងថាអ្នកជឿគ្រប់រូបសុទ្ធតែបានទទួលអំណោយទានរៀងៗខ្លួនដូច្នេះបើគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះគ្មានអំណោយទានមកពីព្រះពីព្រោះតែគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះជាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្មានព្រះយេស៊ូវក្នុងចិត្តទេបើគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះជាអ្នកដែលជឿព្រះយេស៊ូវប្រកបមែនគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះពិតជាមានភារកិច្ចណាមួយដើម្បីនឹងបម្រើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនិងបម្រើមនុស្សជាតិដូចគ្នាជាមិនខាន
ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក2ខ1ដល់ខ11នៅក្នុងជំពូក2បើវចនាមានចំណងជើងថាកិច្ចបម្រើយ៉ាងសកម្មគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក2មានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅណាស់ម្យ៉ាងទៀតជំពូកនេះពណ៌នាអំពីសកម្មភាពនៃការបម្រើព្រះជាម្ចាស់និងការបម្រើដល់មនុស្សលោកនៅក្នុងកិច្ចការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់សាវកពល2000អំពីស្មារតីការងារ7ប្រភេទលោកចង់ឲ្យយើងដែលជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គគ្រប់រូបយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងគ្រាដែលយើងកំពុងតែឈានដល់គ្រាចុងក្រោយដូចគ្រាសប្ដងថ្ងៃនេះនៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺយើងត្រូវបំពេញភារកិច្ចរបស់យើងដូចជាកូនទាហានយ៉ាងល្អដូចជាកីឡាករដូចជាកសិករដូចជាកម្មករដូចជាគ្រឿងភាជនៈនិងដូចជាបាវបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់សូមបានពិចារណាអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិនៃស្មារតីការងារតាមប្រភេទនីមួយៗដែលយើងត្រូវមានសម្រាប់បម្រើព្រះឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីបំពេញភារកិច្ចដូចជាកូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក2ខ1ដូច្នេះកូនអើយចូលមានកម្លាំងឡើងដោយសារព្រះគុណដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសាវកពលក៏បានហៅលោកធីម៉ូថេថាជាកូនរបស់គាត់តាមពិតលោកធីម៉ូថេមិនមែនជាកូនខាងសាច់ឈាមរបស់សាវកពលទេគឺលោកធីម៉ូថេទទួលជឿព្រះអង្គកាលលោកនៅជាយុវជននៅឡើយលំដាប់បន្ទាប់ពីពេលដែលបុគ្គលម្នាក់ទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះបុគ្គលនោះមានទទួលឋានៈជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងនាមលោកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកគឺជាសមាជិកគ្រួសាររបស់ព្រះព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខ23បានចែងថាត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់លោកធីម៉ូថេបានចូលមកជាសមាជិកគ្រួសារព្រះពីព្រោះលោកមានឋានៈជាកូនរបស់ព្រះដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាសាវកពលគាត់ហៅលោកធីម៉ូថេថាជាកូនរបស់លោកសាវកពលក៏ទូលមានដល់លោកធីម៉ូថេថាចូលមានកម្លាំងឡើងដោយសារព្រះគុណដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ខនេះខ្លាំងណាស់ហើយពាក្យដែលថាចូលមានកម្លាំងឡើងដោយសារព្រះគុណនៅក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមិនអាចរស់នៅឲ្យសមនឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលព្រះទ្រង់សព្វហារតីដោយការប្រើកម្លាំងខ្លួនយើងនោះទេបើលោកអ្នកខំប្រឹងរស់នៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទដោយប្រើកម្លាំងរបស់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់លោកអ្នកច្បាស់ជាមានការខកចិត្តជាមិនខានជួនកាលយើងគិតថាដើម្បីរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវតែធ្វើតាមក្បួននេះមួយក្បួននោះមួយប្រកាន់អាកប្បកិរិយាមិនត្រូវប្រព្រឹត្តបែបនេះមួយមិនត្រូវប្រព្រឹត្តបែបនោះមួយជាដើមបើលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធក្បួន លោកអ្នកគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបដែលជាអ្នកនិយមកាន់ក្រឹត្យវិន័យហើយសាវកពលមិនបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅក្បួនអ្វីមួយសម្រាប់រស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មិនបានផ្ដល់ជាក្បួនអ្វីដើម្បីឲ្យយើងរស់ជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវប្រកាន់យកដែរព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់ចាប់ពីពេលយើងទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយព្រះគុណរបស់ទ្រង់កន្លងមកគឺយើងត្រូវរស់នៅដោយសារជាស្ដាននៃព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងមានកម្លាំងឡើងនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គផងលោកគ្រូគង្វាលមួយរូបបានជូនឧទាហរណ៍ស្ដីអំពីសេចក្តីពិតដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានៅពេលនេះថាកាលពីគាត់នៅក្មេងនៅឡើយឪពុករបស់គាត់តែងធ្វើដំណើររកស៊ីផ្លូវឆ្ងាយមុននឹងឪពុកចេញដំណើរទៅគឺឪពុកបានដាក់ច្បាប់ខ្លះៗឲ្យគាត់អនុវត្តការខ្លះដែលគាត់អាចធ្វើបានការខ្លះទៀតគឺគាត់មិនអាចធ្វើបានតែម្ដងចំពោះភារកិច្ចដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺត្រូវពុះអស់ទុកសម្រាប់ចំអិនអាហារហើយគាត់ក៏បានធ្វើយ៉ាងងាយមានការមួយដែលឪពុករបស់គាត់ឲ្យធ្វើហើយគាត់ធ្វើបានតែគាត់បែរជាជ្រើសរើសមិនធ្វើវិញឪពុករបស់គាត់បានដាក់ច្បាប់ឲ្យគាត់ទៅរៀនថ្នាក់រៀនថ្ងៃអាទិត្យនៅឯព្រះវិហារជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលមួយនោះដោយសារតែគាត់ដឹងថាឪពុករបស់គាត់ធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយគាត់ក៏លួចទៅស្ទូចត្រីកំពុងតែត្រីស៊ីសន្ទូចឪពុករបស់គាត់ក៏បានមកដល់ហើយឈរពីក្រោយខ្នងពុកបានសួរគាត់ថាស្ទូចបានខ្លះទេគាត់ភ័យស្ទើរធ្លាក់ដងសន្ទូចពីដៃគាត់ក៏បានជម្រាបទៅឪពុកថាខ្ញុំធ្វើខុសហើយដោយមិនបានទៅចូលរួមថ្នាក់រៀនថ្ងៃអាទិត្យគាត់បានសូមទោសឪពុកថាលែងធ្វើដូច្នោះទៀតឪពុករបស់គាត់បានលូកទៅក្នុងហាប៉ៅដកស្ករគ្រាប់មួយកញ្ចប់ហើយបានប្រាប់ទៅគាត់ថាស្ករមួយកញ្ចប់នេះគឺសម្រាប់កូនហើយនិងប្អូនស្រីឯងឪពុកបានប្រាប់គាត់ទៀតថាគាត់មិនគួរឲ្យស្ករគ្រាប់នៅក្នុងពេលនេះទេប៉ុន្តែដោយសារតែអាណិតគាត់ឲ្យចោះគាត់បានធ្វើដំណើរតាមឪពុកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែលអរគុណដល់ឪពុកពីព្រោះឪពុកបានសម្ដែងគុណដល់គាត់មកលើគាត់ដែលជាកូនប្រុសរបស់ឪពុកគាត់បានយល់ថាគាត់មិនគួរនឹងប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះដាក់ឪពុកគាត់ដោយសារតែឪពុកជាឪពុកគាត់នោះទេលោកដល់លោកគ្រូគង្វាលរូបនោះមានអាយុបាន14ឆ្នាំឪពុករបស់គាត់ក៏ទទួលអនិច្ចកម្មបាត់ទៅចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់គ្មានឪពុកនឹងគេទៀតទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះព្រះវរបិតាក្លាយទៅជាឪពុករបស់គាត់គាត់តែងទទួលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅព្រះគុណរបស់ទ្រង់សម្រាប់រូបគាត់ជាពិសេសពេលដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយរៀងរាល់ពេលដែលគាត់ទទួលបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទគាត់តែងតែចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសូមព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានចម្រើនឡើងថែមទៀតគាត់មិនរត់ចេញពីព្រះដូចដែលគាត់ធ្លាប់រត់គេចពីមុននោះទេព្រោះការរត់គេចឲ្យឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងបើគាត់រស់នៅជិតជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នោះទុកលំបាកដែលគាត់មានដូចដែលគាត់នៅឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដែរប៉ុន្តែមានព្រះជាម្ចាស់ដែលគង់ជាមួយនោះគាត់នឹងមានអ្នកដែលចាំទ្រាំទ្រជាមួយនឹងគាត់វិញហេតុការណ៍នេះហើយដែលរាប់ថាព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកដល់អ្នកជឿដើម្បីឲ្យអ្នកជឿអាចឈររឹងមាំនៅក្នុងព្រះគុណរបស់ទ្រង់បើសិនណាលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទប្រកាន់ថាក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវធ្វើនេះមួយយើងមិនត្រូវធ្វើនេះមួយគឺយើងត្រូវស្ដាប់តាមអ្នកនេះមួយឬស្ដាប់តាមអ្នកនោះមួយជាដើមនោះលោកអ្នកគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលរស់នៅស្គាល់ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់តិចតួចជាទីបំផុតគ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទនោះប្រឹងប្រែងរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទដោយកម្លាំងខ្លួនឯងសាវកពលក៏ទូលមានដល់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបថាចូលមានកម្លាំងឡើងដោយសារព្រះគុណក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពូក2ខ2ឯអស់ទាំងសេចក្តីដែលអ្នកបានលើអំពីខ្ញុំនៅមុខស្មោបន្ទាល់ជាច្រើននោះក៏ត្រូវផ្ញើទុកនឹងមនុស្សស្មោះត្រង់ដែលអាចនឹងបង្វឹកបង្រៀនតទៅអ្នកឯទៀតដែរសាវកពលក៏មានការខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងពីអនាគតរបស់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងពេលនេះជីវិតរបស់លោកបានឈានជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកមានការខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់មិនដឹងថាមានអ្នកណាដែលអាចបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយស្មោះត្រង់បន្ទាប់ពីលោកលាចាកលោកនេះទៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់កាលណាវ័យកាន់តែចាស់ច្រើនមានគំនិតដូចជាសាវកពលយើងតែងតែគិតដូចហោរ៉ាអេលីយ៉ាថានៅសល់តែយើងម្នាក់ទីតាមពិតព្រះជាម្ចាស់មានបាវបម្រើរបស់ព្រះអង្គរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដូចជារស់នៅគាំទ្រតម្លៃនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែរដោយហេតុនេះហើយបានជាសាវកពលទូលមានដល់លោកធីម៉ូថេថាឲ្យលោកបង្ហាត់បង្រៀនរួចហើយផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវនៃការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងកិច្ចការបម្រើព្រះអង្គផ្សេងទៀតដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយឯមនុស្សជំនាន់ក្រោយនោះទៀតសោតគឺជាបុគ្គលដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់អាចមានលទ្ធភាពបង្វឹកបង្រៀនដល់អ្នកដទៃហើយព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែបង្ហាត់បង្រៀនមនុស្សជាច្រើនដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានអំណោយទានដើម្បី ឲ្យបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយឲ្យអ្នកនោះអាចបង្ហាត់បង្រៀនដល់មនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតសប្តាហ៍នេះគឺព្រះអង្គកំពុងតែបំពេញនៅចលនានេះយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវតែមានចិត្តគិតខ្វល់ខ្វាយអំពីភារកិច្ចរបស់ព្រះដ៏ជាប្រពន្ធបិតានៃយើងនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកយោនិស័យជាមនុស្សជាតិព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះអង្គត្រូវបំពេញកិច្ចការដែលព្រះវរបិតាទ្រង់បានបំពេញឯយើងដែលជាកូនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដែរយើងមិនមែនជាកូនដែលមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈជំនឿដែលយើងជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ12បានចែងថាប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះបន្ទាប់ពីយើងបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយយើងត្រូវតែមានចិត្តខ្វល់ខ្វាយជានិច្ចពីភារកិច្ចដែលព្រះវរបិតាទ្រង់ប្រគល់មកឲ្យយើងឯភារកិច្ចដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបំពេញគឺត្រូវប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមនុស្សលោកបានជ្រាបឯការប្រកាសព្រះបន្ទូលនោះទៀតសោតគឺត្រូវធ្វើដោយប្រកាសនឹងសម្ដីផងប្រកាសនឹងកិរិយារស់នៅយ៉ាងបរិសុទ្ធផងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាដើម្បីអាចបម្រើព្រះជាម្ចាស់បានយើងត្រូវតែមានកម្លាំងរឹងមាំដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រទានមកដល់យើងនៅក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវមានចិត្តខ្វល់ខ្វាយពីភារកិច្ចដែលព្រះវរបិតាទ្រង់មានចំពោះមនុស្សលោកនៅក្នុងនាមលោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាតើលោកអ្នកធ្លាប់មានការអាក់អន់ចិត្តនឹងភាពបរាជ័យរបស់លោកអ្នកដែលមិនអាចរស់នៅឲ្យសមជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេបើលោកអ្នកមានការតូចចិត្តយ៉ាងដូច្នោះមែនលោកអ្នកកំពុងតែខំប្រឹងរស់នៅក្នុងនាមគ្រីស្ទបរិស័ទដោយពឹងលើកម្លាំងខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់ហើយលោកអ្នកមិនគួរមានការតូចចិត្តខ្លួនឯងទេនេះមានន័យថាលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវដើរក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជានិច្ចហើយការដើរក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺដើរក្នុងជំនឿមិនមែនដើរដែលមើលឃើញនោះទេម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកប្រហែលជាមានការអស់ទឹកចិត្តក្នុងការបម្រើព្រះអង្គបើលោកអ្នកកំពុងតែមានការបាក់ទឹកចិត្តមែននោះមានន័យថាលោកអ្នកកំពុងតែមិនទុកចិត្តដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះបន្ទូលសន្យាថាព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកកំឡាចិត្តយើងបើយើងរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទប្រកបដោយការបាក់ទឹកចិត្តគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែប្រកាសជាសាធារណៈថាយើងខំប្រឹងធ្វើល្អជាគ្រីស្ទបរិស័ទដោយប្រើកម្លាំងមនុស្សចាស់របស់យើងពីមុនមកនៅក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវមានកម្លាំងឡើងដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលបម្រើភារកិច្ចដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់យើងទុកដូចជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងត្រូវមានកម្លាំងដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកយើងឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីបំពេញភារកិច្ចដូចជាទាហានយ៉ាងល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក2ខ3ដល់ខ4ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រាំទ្រទុកលំបាកដូចជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះធម្មតាអ្នកដែលធ្វើទាហាននោះមិនដែលជាប់តាក់ទិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតទេគឺដើម្បីឲ្យបានគាប់ចិត្តដល់អ្នកដែលកែនខ្លួនទៅនោះវិញគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបគឺជាទាហានមួយរូបក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងក៏ដូចជាទាហានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរបើជាទាហានតើយើងច្បាំងជាមួយអ្នកណាសូមឲ្យយើងបានចាំឲ្យច្បាស់ថាមនុស្សមិនមែនជាគូប្រកួតរបស់យើងទេទោះអ្នកនោះជាសត្រូវឬជាមិត្តរបស់យើងក្តីព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ12ដល់ខ13បានបញ្ជាក់ថាត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីយ៍នេះវិញហើយទាស់នឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ដែរហេតុនោះបានជាត្រូវឲ្យយកគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទប់ទល់ក្នុងថ្ងៃអាក្រក់បានរួចកាលណាបានតតាំងសពគ្រប់ហើយនោះឲ្យបាននៅតែឈរមាំមួនដដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែធ្វើសង្គ្រាមខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅទីនេះសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាមនុស្សទោះល្អអាក្រក់មិនមែនជាដៃគូប្រកួតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនោះទេហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាធម្មតាអ្នកដែលធ្វើទាហានមិនដែលជាប់តាក់ទិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតសោះឧទាហរណ៍ថាលោកអ្នកជាទាហានមួយរូបដែលគេបញ្ជូនទៅក្នុងសមរភូមិនៅជំវិញបន្ទាយមានសត្រូវជាច្រើនបំរុងវាយសង្គ្រប់មកលើបន្ទាយរបស់អស់លោកអ្នកគ្រប់វិនាទីប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពបែបនោះលោកអ្នកឡើងទៅជួបជាមួយនឹងលោកមេបញ្ជាការហើយជម្រាបលោកថាខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងពីព្រោះនៅទីនោះខ្ញុំមានការងារខ្លះត្រូវធ្វើហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំត្រូវណាត់ជួបសង្សារខ្ញុំផងចាំគេច្បាំងហើយខ្ញុំត្រឡប់មកជួបបន្ទាយវិញតើលោកមេបញ្ជាការនឹងឆ្លើយតបចំពោះលោកអ្នកដែលជាកូនទាហានបែបនេះដែរឬទេតើលោកមេបញ្ជាការអនុញ្ញាតច្បាប់ ចំពោះលោកអ្នកដែលជាកូនទាហានបែបនេះដែរឬទេគ្រីបរិស័ទជាច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងសមរភូមិដោយមានកិរិយាដូចជាទាហានកំសាកមួយរូបដូចឧទាហរណ៍ខាងលើនេះស្រាប់ហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាគឺដើម្បីឲ្យបានគប់ចិត្តដល់អ្នកដែលកែនខ្លួនទៅនោះវិញនៅក្នុងនាមយើងជាគ្រីបរិស័ទយើងត្រូវស្គាល់អត្ថិភាពរបស់យើងយើងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលមានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេបង្អស់សម្រាប់ខ្លួនយើងអ្វីដែលមានតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់ម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវទ្រាំទ្រទុក្ខលំបាកដោយសវៈពលលោកឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកដែរអ្នកខ្លះយល់ថាខនេះទាមទារឲ្យគ្រីបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវតែនៅលីវខនេះសវៈពលមិនបានចែងយ៉ាងដូច្នោះនោះទេគឺលោកបង្គាប់ដល់គ្រីបរិស័ទគ្រប់គ្នាកុំឲ្យជំពាក់ជំពិននឹងជីវិតរស់នៅណាមួយដែលទាស់ទៅទឹងនឹងព្រះជាម្ចាស់ឡើយខ្ញុំក៏សូមជូនឧទាហរណ៍មួយស្ដីអំពីដំណើរនេះមានស្ត្រីម្នាក់ទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទស្វាមីរបស់លោកស្រីទើបនឹងទទួលអនិច្ចកម្មប៉ុន្មានខែកន្លងទៅលោកស្រីគឺជាម្ចាស់ហាងលក់សូរ៉ាមួយកន្លែងលោកស្រីចង់រស់នៅក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលដឹងថាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនប្រើសូរ៉ានោះទេលោកស្រីបានទូលមានលោកស្រីបានសូមដំបូលមានពីគ្រូគង្វាលហើយលោកស្រីពោលថាបើលោកគ្រូគង្វាលឲ្យគាត់វាកំតិចដបស្រាចោលទាំងអស់គាត់ក៏សុខចិត្តដែរលោកគ្រូគង្វាលទូលមានដល់លោកស្រីថាការវាយដបស្រាមួយហាងរបស់លោកស្រីអត់ធ្វើអីឲ្យរងចាក់ធ្វើស្រាដួលរលំនោះទេបើលោកស្រីពិតជាចង់ដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយមិនឲ្យជំពាក់ជំពិននឹងជីវិតនេះមែនសូមលោកហាងនោះឈប់រកស៊ីរបស់នោះតទៅទៀតទៅគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបមិនត្រូវធ្វើឲ្យជីវិតជំពាក់ជំពិននឹងហេតុការណាដែលព្រះជាម្ចាស់មិនសប្បុរសធម៌ឡើយយើងត្រូវបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដូចជាទាហានយ៉ាងល្អមួយរូបគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវទទួលស្គាល់ថាជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនមានភាពស្រស់បំព្រងជានិច្ចដូចសួនបុប្ផានោះទេជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅក្នុងសមរភូមិដែលមានសត្រូវហុំព័ទ្ធជុំវិញយ៉ាងជិតហើយយើងត្រូវតស៊ូនៅក្នុងសមរភូមិនោះដែលហៅថាសមរភូមិខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដូច្នេះហើយគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដូចជាទាហានយ៉ាងល្អឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីបម្រើភារកិច្ចដូចជាកីឡាករនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក2ខ5ហើយបើអ្នកណាប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងព្រាត់នោះមិនបានពាក់ភួងជ័យទេលើកតែប្រយុទ្ធតាមច្បាប់វិញមួយវិញទៀតសវៈពលប្រៀបធៀបគ្រីស្ទបរិស័ទដូចជាកីឡាករមួយរូបហើយនៅក្នុងនាមកីឡាករលោកឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងព្រាត់កីឡាករចេញប្រយុទ្ធពិតជាចង់យកឈ្នះប៉ុន្តែគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនត្រូវប្រយុទ្ធយកតែឈ្នះនោះទេអ្នកខ្លះយល់ថាដើម្បីប្រយុទ្ធយកឈ្នះគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែហាក់បងធាក់ប្អូនបើភូមិមួយមានវិហារហើយគេត្រូវសង់វិហារ 3-4 នៅលើដីនោះទៀតព្រមទាំងដណ្ដើមការងាររបស់ព្រះយកមកដាក់មុខមាត់តែខ្លួនឯងបានហើយសវៈពលមិនឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទធ្វើការងារឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់បែបនេះនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ14សវៈពលទូលមានដល់គ្រីស្ទបរិស័ទថាទាំងរត់តម្រង់ទៅឯទីដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវម្យ៉ាងទៀតលោកពលក៏ចង់ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទស្គាល់អត្ថិភាពរបស់ខ្លួនដូចដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក9ខ24ដល់ខ27លោកពលចង់ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបធ្វើការអ្វីឲ្យចប់ចុងចប់ដើមព្រះម្ចាស់យេស៊ូវរងចាំឯកន្លែងផ្ដាច់ព្រាត់ដើម្បីប្រទាននៅរង្វាន់នៅទីនោះព្រះអង្គមានបន្ទូលថានៅទីនោះព្រះអង្គនឹងមានបន្ទូលថាប្រពៃហើយបាវល្អស្មោះត្រង់អើយឯងមានចិត្តស្មោះនឹងត្រួតរបស់បន្តិចនេះអញនឹងតាំងឲ្យឯងត្រួតលើរបស់ជាច្រើនទៅទៀតចូលឲ្យឯងប្រកបដោយសេចក្តីអំណររបស់ចវាយឯងចុះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ខ21កូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវខំប្រគួតក្នុងព្រាត់ដោយដាក់ការបដិញ្ញាចិត្តថាយើងនឹងឈ្នះមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតសវៈពលគាត់បង្គាប់ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទប្រគួតតាមច្បាប់គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវបំពេញភារកិច្ចក្នុងក្របខ័ណ្ឌការងារក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមិនអាចប្រើផ្លូវកាត់ដើម្បីរស់នៅឲ្យបានភាពចាស់ទុំខាងជំនឿនោះទេគឺយើងត្រូវប្រើពេលវេលាវែងដើម្បីមានការលូតលាស់ឡើងក្នុងនាមជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងមានកាន់ព្រះគម្ពីរទាំងអស់ចំនួន66កាន់ដូច្នេះហើយក្នុងការលូតលាស់ជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវមានបទពិសោធន៍ចម្រោះពណ៌ចម្រោះរសជាតិដោយដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺយើងត្រូវសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពីក្របមកខាងរហូតដល់ក្របមកខាងដូចជាកីឡាករម្នាក់មិនអាចរត់ផ្លូវកាត់បានទេដើម្បីតម្រង់ទៅទិសដៅនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីលេងបាល់ក៏មិនត្រូវធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ដែលគេបានចែងសម្រាប់ការលេងបាល់នោះបានដែរហេតុនេះក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវបំពេញភារកិច្ចរហូតបានជ័យជំនះតែត្រូវធ្វើតាមច្បាប់នេះមានន័យថាត្រូវធ្វើតាមក្របខ័ណ្ឌការងារដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងធ្វើព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក9ខ24ដល់ខ27បានចែងថា តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាពួកអ្នកដែលរត់នៅទីប្រណាំងគេរត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានតែមួយទីដែលបានរង្វាន់ដូច្នេះចូលរត់បែបឲ្យបានរង្វាន់ចោះហើយអស់អ្នកដែលតយុទ្ធគ្នាគេខំអត់សង្កត់ចិត្តគ្រប់ចម្ពោះគឺធ្វើដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានតែភួងជ័យដែលត្រូវពុករលួយតែយើងរាល់គ្នាវិញគឺឲ្យបានមកុដមួយដែលមិនចេះពុករលួយឡើយបានជាខ្ញុំខំរត់យ៉ាងដូច្នោះមិនមែនបែបដូចជាមិនស្គាល់ផ្លូវទេខ្ញុំក៏ខំប្រដាល់យ៉ាងដូច្នោះដែរមិនមែនដូចជាដាល់ខ្យល់ទេគឺខ្ញុំវាយដំរូបកាយខ្ញុំទាំងបង្ខំឲ្យចោះចូលក្រែងក្រោយដែលខ្ញុំបានប្រដៅមនុស្សឯទៀតហើយនោះខ្លួនខ្ញុំត្រូវចោលចេញវិញឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីបម្រើភារកិច្ចដូចជាកសិករនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក2ខ6ឯអ្នកធ្វើស្រែក៏ត្រូវនឿយហត់ជាមុនដែរទើបនឹងទទួលផលបានមួយវិញទៀតសាវកពលចង់ឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដោយមានស្មារតីការងារដូចជាកសិករគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបជាកសិកររបស់ព្រះលោកអ្នកប្រហែលជានិយាយថាទេលោកខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនខ្ញុំជាអ្នករកស៊ីខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយទោះបីលោកអ្នកមានមុខងារជាអ្វីមួយក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកគឺជាកសិករមួយរូបដោយព្រោះលោកអ្នកខិតខំធ្វើការយ៉ាងនឿយហត់ក្នុងនាមលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទលោកអ្នកជាអ្នកសាបព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីសាបព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកចាំបាច់ណាស់ត្រូវភ្ជួររាស់កាច់សាចោះសាឡើងដើម្បីបំបែកដីឬស្មៅចេញឲ្យអស់ហើយលោកអ្នកអាចព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀក៏ដូចជានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហូសេដែរព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលឲ្យមនុស្សកំសល់ដីហាប់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តមនុស្សគ្រប់រូបមានអំពើបាបយ៉ាងហាប់ណែនប៉េះនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនដូច្នេះដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់កំសល់បានយើងត្រូវរាស់ដីនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលនោះឲ្យអស់ស្មៅទើបព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោះលូតលាស់បានល្អគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបគឺជាកសិករមួយរូបតើក្នុងនាមយើងជាកសិករយើងអាចប្រមូលកណ្ដាប់ដាក់នៅទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវបានដែរឬទេពិតប្រកបមែនប្រកបជាបានមែនប៉ុន្តែប្រហែលជាបានកណ្ដាប់មួយឬពីរតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងបើលោកអ្នកអាចប្រមូលកណ្ដាប់បានច្រើននោះគឺល្អហើយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ពុំទាមទារឲ្យលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែប្រមូលកណ្ដាប់ថ្វាយដល់ព្រះអង្គនោះទេប៉ុន្តែបើលោកអ្នកព្រមធ្វើជាកសិករបំបែកដីរាស់ស្មៅឲ្យល្អរួចហើយសាបព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះលោកអ្នកពិតជាប្រមូលផលបានដូច្នេះអស់លោកអ្នកមានគំនិតថាផ្សាយដំណឹងល្អដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសកលលោកទាំងមូលគឺជាគំនិតរបស់មនុស្សមិនមែនជាព្រះតម្រេះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេយើងត្រូវតែព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបដូចជាកសិករមួយរូបដែលព្រោះពូជនៅលើដីដែលបានរៀបចំរួចហើយដើម្បីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងចាំបាច់ណាស់ត្រូវព្រោះដោយប្រើពាក្យសម្ដីផងដោយប្រើកិរិយាប្រព្រឹត្តសុចរិតរបស់យើងដែលគាំទ្រព្រះបន្ទូលផងនៅក្នុងនាមយើងជាកសិករយើងត្រូវធ្វើការទាំងពីរយ៉ាងនេះដោយមិនអាចខានណាមួយបានឡើយហេតុនេះយើងមិនត្រូវព្រោះព្រះបន្ទូលដែលពាក្យសម្ដីហើយកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងរស់នៅផ្ទុយពីព្រះបន្ទូលនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតយើងមិនអាចព្រោះព្រះបន្ទូលដែលប្រឹងប្រែងរស់នៅដោយកិរិយាបរិសុទ្ធតែមិនបញ្យល់ឲ្យគេយល់អំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវរស់នៅដែលបានបរិសុទ្ធបែបនេះនៅក្នុងនាមយើងជាកសិករយើងត្រូវធ្វើទាំងពីរដោយព្រោះព្រះបន្ទូលជាពាក្យសម្ដីនិងរស់នៅដែលបរិសុទ្ធក្នុងការគាំទ្រតម្លៃនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក2ខ7ដល់ខ8ចូលពិចារណាសេចក្តីដែលខ្ញុំប្រាប់ទាំងនេះចុះត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកមានយោបល់ក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ចូលនឹកចាំថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះវង្សលួងដាវីតទ្រង់បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញតាមដំណឹងល្អដែលខ្ញុំផ្សាយប្រាប់ពាក្យថាចូលនឹកចាំថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះវង្សលួងដាវីតពាក្យថានៅក្នុងអត្ថបទដើមជាភាសាក្រិកគឺអត់មានពាក្យនេះទេពាក្យថាគឺត្រូវបន្ថែមដោយក្រុមបកប្រែភាសាសាវកពលទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាពូជពង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតលោកមានប្រសាសន៍ថាចូលនឹកចាំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះវង្សលួងដាវីតសាវកពលក៏ជឿជាពិតប្រាកដថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាពូជពង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាទ្រង់នឹងគង់លើបល្ល័ង្ករាជរបស់ស្ដេចដាវីតព្រះម្ចាស់យេស៊ូវសោយរាជនៅលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតដែលមាននៅលើលោកយើងនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះសាវកពលជឿពិតប្រាកដថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានរស់ពីសគត់ឡើងវិញដោយដំណឹងល្អដែលលោក កំពុងតែប្រកាសមកមែនដំណឹងល្អនេះគឺជាដំណឹងល្អដែលសាវកពលកំពុងតែប្រកាសពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់ពីសគត់ឡើងវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក2ខ9ដល់ខ10ហើយខ្ញុំរងទុក្ខទាំងជាប់ចំណងដូចជាមនុស្សអាក្រក់ដោយព្រោះដំណឹងល្អនោះឯងប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលមិនបានជាប់ចំណងទេហេតុនោះបានជាខ្ញុំទ្រាំទ្រនឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពួករត់តាំងឲ្យគេបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រមទាំងមានសេរីល្អដល់នៅអស់កាលជានិច្ចផងពាក្យថាហេតុនោះបានជាខ្ញុំទ្រាំទ្រនឹងគ្រប់ការទាំងអស់សាវកពលក៏ទ្រាំទ្រនឹងទុកលំបាកផ្សេងៗដោយសារលោកប្រកាន់ជំហរយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់លោកពលក៏ថ្លែងថាខ្ញុំរងទុក្ខទាំងជាប់ចំណងដូចជាមនុស្សអាក្រក់គេចោទប្រកាន់សាវកពលដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រមទាំងជាអ្នកប្រកាសដំណឹងល្អថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញថាគាត់គឺជាមនុស្សអាក្រក់សាវកពលឥតបានប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីមួយដែលអាក្រក់ស្ដីអំពីដំណើរដែលលោកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវនោះទេប៉ុន្តែដោយសារអ្នកមានអំណាចជឿថាជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាជំនឿអាក្រក់គេក៏ចាប់សាវកពលដាក់គុកដោយសារគេយល់ថារឿងនោះជារឿងអាក្រក់សាវកពលគាត់ជាប់គុកដោយសារគាត់បង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះការរងទុកបែបនេះលោកពលរាប់ថាជាតម្លៃយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតដែលលោកអាចមានឯកសិទ្ធិទ្រាំទ្រទុកលំបាកបែបនោះដូច្នេះហើយទុកលំបាកដែលកើតឡើងដោយសារការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាអភ័យឯកសិទ្ធិយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់យើងអាចរាប់អភ័យឯកសិទ្ធិនោះបានពីព្រោះសាវកពលគាត់រងទុក្ខដោយព្រោះអំពើសុចរិតនៅក្នុងឃ្លាដែលថាប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលមិនបានជាប់ចំណងទេពិតមែនហើយសាវកពលជាមនុស្សលោកអាចទទួលការចាប់ចងដាក់ច្រកបានដោយសារលោកបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាប់គុកដូចជាសាវកពលដែរសាវកពលគាត់ជាប់គុកមែនតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពុំបានជាប់ចំណងជាដាច់ខាតនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសាវកពលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏កំពុងធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនស្លេវឆ្លងកាត់ចក្រភពរ៉ូមទាំងមូលឆ្ពោះទៅទីបំផុតនៃផែនដីព្រះចៅសេសាជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយខូខើផ្ដាច់ការជាងអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោកនានាព្រះចៅសេសាបំបិទមាត់សាវកពលឲ្យឈប់ផ្សាយដំណឹងល្អដោយយកលោកទៅដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងប៉ុន្តែទោះបីលោកពលជាប់ចំណងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពុំបានជាប់ចំណងជាដាច់ខាតបច្ចុប្បន្ននេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏កំពុងតែធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនសັບទីកន្លែងគ្រប់ច្រកល្ហកក្នុងសកលលោកទាំងមូលអ្នកបម្រើព្រះអង្គមានអ្នកជាប់គុកដោយសារដំណឹងល្អក៏ប៉ុន្តែដំណឹងល្អពុំបានជាប់គុកជាមួយនឹងអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ជាដាច់ខាតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក2ខ11ពាក្យនេះគួរជឿពិតត្បិតបើយើងបានស្លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់នោះយើងនឹងរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដែរក្នុងឃ្លាដែលថាពាក្យនេះគួរជឿពិតហេតុអ្វីពីព្រោះត្បិតបើយើងបានស្លាប់ជាមួយនឹងទ្រង់នោះយើងនឹងរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដែរតើយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គពីពេលណាកាលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងនោះសេចក្តីសគត់របស់ទ្រង់បានคลายត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីស្លាប់របស់យើងដែរគឺយើងទទួលស្គាល់ថាយើងបានស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គក្នុងជីវិតចាស់របស់យើងដោយសារតែហេតុនោះហើយបានជាយើងអាចរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញដែរការរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះមានន័យថាបន្ទាប់ពីយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងរស់ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃវិញឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transwel កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ